де жили діти. Ще одні вогнетривкі двері. Ще один біометричний замок. Волокін застосував той самий метод, що й на двох попередніх замках. Він переступив через поріг і фізично відчув, що перетинає кордон. Кордон території, обгородженої сталевим дротом із лезами і наповненої таємницями. Долинув далекий шум системи кондиціонування повітря. А він усе йшов і йшов. Світло нічників, шарудіння його кроків, яке поглинав лінолеум, одноманітно білі стіни, усе це створювало враження чогось ватяного, анестетичного, майже снодійного. Він не зберіг ніяких спогадів про це місце. Він сюди ніколи не потрапляв під час перебування в колонії. Мабуть, саме тому і був досі живий. Дістався до іншого вестибюля, обернене віддзеркалення першого. Єдина відмінність полягала в тому, що цей простір не був освітлений, лише омитий місячним сяйвом. Волокін перетнув його, потім без труднощів вийшов. Зона чистоти, а точніше атріум. Тепер йому пригадалися і назви. Будівлі та теплиці були розташовані по дуже широкій овальній дозі на дні неглибокої долини з пологими схилами. В центрі була велетенська рука, простягнена до неба. У той час ця скульптура вселяла йому жах. Рука позначена християнським натхненням, але в ній відчувався також таємничий зв'язок із тотемами культури тихоокеанських цивілізацій, з тими світами, в яких правлять могутні духи, мана. А вже ж ця дерев'яна долоня, простягнута до небесного склепіння, мала в собі щось поганське, первісне, те, що передувало християнській історії. Обійшовши скульптуру, Волокін перетнув атріум у напрямку до теплиць, намагаючись ніде не йти по стежці. Його вразило, настільки м'якою була трава морішка, по якій він тепер йшов. Це вже була не та коротенька трава степів, що хрускотіла під підошвами, а щось подібне до оксамиту. Ще одна деталь здалася йому дивною – відсутність охоронців і собак. Система стеження була виключно електронною. Не дуже добра новина. Так чи інак, а за ним спостерігають. Причому він не має найменшого уявлення, як і звідки. Волокін увійшов до першої теплиці. Пахощі землі, запах вологи, спогад, його власні руки, дитячі руки зривають квіти, бо теплиця була наповнена квітами. Він відкинув цей спогад, якого не розумів, і зачекав, коли очі звикнуть до темряви. Зрештою розглядів дві клумби, розділені центральною алеєю. Певно, тюльпани. Та вже наступної миті він зрозумів помилку. Ні, не тюльпани, мак. На його устах з'явилася посмішка. Люди з колонії на своїй автономній території вирощують опій, захищений від холоду та сторонніх поглядів. Що відбувалося потім, неважко уявити. Перевезення до Європи під захистом дипломатичної недоторканності, застосування досвіду вирощування наркотику, набутого в Південній Америці, астрономічні прибутки колонії Асунсьйон. Коло замкнулося. Для Волокіна все почалося з наркотику. Сьогодні вночі все ним і закінчилося. Він просувався вперед серед вологих пелюсток. Не було сумніву, що теплиці обладнані камерами спостереження. Його можуть схопити будь-якої миті. Та йому було на все начхати. У міру того, як він ішов між клумбами, отрута проникала йому в серце. Голод, ломка, поклик. Він простягнув руку до маківки. Вона тремтіла. Вона... Несподівано повсюди в теплиці бризнули струмені води. Повітря вмить перетворилося на густу хмару білої пари. Йому вистачило часу тільки на те, щоб бігцем повернутися до дверей уже мокрому. Він вийшов із теплиці з радісною усмішкою. То була усмішка тріумфу. Ці квіти зла мали особливий запах. Чудовий запах кримінальної відповідальності. Бо якщо вдасться довести, що колонія вирощує опійний мак, то з'явиться можливість викрити її керівників на міжнародному рівні. Бо незалежна від кордонів, вирощування наркотиків заборонено в масштабах усієї планети.